odnosno drugi odgovarajući ispit u skladu sa zakonom ili se nalazi na probnom radu i pripravnik u organu iz člana prve ove uredbe, u daljem tekstu, kandidat. Član 4. Državni službenik koji je položio državni stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem, a u toku rada je stekao viši stepen obrazovanja, dužan je da pre premeštaja na radno mesto za koje je uslov viši stepen obrazovanja, položi državni stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem. Član 5. U toku ispita proverava se poznavanje važećih propisa kojima su uređene oblasti iz ispitnih predmeta. Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta navedene su u programu državnog stručnog ispita, prilog 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 6. Državni stručni ispit za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena, diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine i za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena, osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine, u daljem tekstu, kandidati sa visokim obrazovanjem, sadrži sljedeće ispitne predmete: 1. Ustavno uređenje, 2. Osnovi sistema Evropske unije, 3. Sistem državne uprave, 4. Radno zakonodavstvo, 5. Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor. 6. Brisana, državni stručni ispit za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem sadrži sljedeće ispitne predmete: 1. Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja, 2. Osnovi sistema Evropske unije, 3. Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi državnih službenika, 4. Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja. 5. Brisana, član 7. Državni stručni ispit mogu polagati i lica koja podnesu prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu, kao i lica koja podnesu prijavu na javni oglas za postavljenje u organu jedinice lokalne samouprave i u tom slučaju se na njih shodno primenjuju odredbe ove uredbe. Lica iz stava prvog ovog člana dužna su da podnesu zahtev za polaganje državnog stručnog ispita u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu, odnosno javnog oglasa za postavljenje u organu jedinica lokalne samouprave. Ispitna komisija dužna je da utvrdi vreme polaganja državnog stručnog ispita tako da se ispit održi najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema zahteva za polaganje državnog stručnog ispita. Član 8.